kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jumatat galgale kesa salama walakka ajel kabega sasaditti meter bandi digdemi lema digdemi shenif so domi tokorret washington dc ra kadabersu saganta fan romo amajel kaba fagoof dhiyoodha raadiyoo saatalaayitii naayilsaatii marsariitii fi feesbuukii keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamu akka mooltan kamisa muddee 20 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 11 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan inamoo daandiiti.
Babarotto olensora halakeeti waraani guddaan mooyyal guyyaa sagal hadha bakaani amma xiqqoo qabbanaayitiin namilleen onaddachee waan hafeef lalaallachuu jiru waan argamnu keessaa tokko.
Yuunivarsiitii Amboo keessatti barattoota naannolee adda addaa dhufan gidduutti mariin araaraa geggeessamee jira. Kanarrattis gabaasaa qabna dhaggeeffattoota keenya kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura jenna. Amma oduudhaaf gara soraatti deebina.
Loli guddaan mooyyal guyyaa sagalee hadhee kan waraanni mootummaallee nan fixee waraanni naannoo shanii dhufeellee lafa harkaanii guyyaa lamaan kanam lafti qabbanaa namilleen onaddacheetiin waan hafeef haqxu tokkoon lalaallachuu jira. Akka warri lafaa jedhutti waraanni mootummaa nagaa eeg jedhulleen biyya rakkisuu jira. Gama Oromiyaallee qawwee namirraa fufuudhu jira. Oduun duubatti dachaan. Biyyittii DRC yookaan immoo Kongoo Dimokiraatittiin biyya Afrikaa gama jidduu qubattuu filannoo siisa taasisaa iftaanii achaan tuqqabatkaan torbaan tokkoon dura dheereffatte. Akkitti guddaan filannoo DRC Colonel Nangenga jedhetti koomishiniin filannoo biyyi isaanii filannoo biyyitti silaa torbaan kanaaf qopheeffattaanii ittiin qophoomne. Maan jennaan maashinii 100 oli kasila kaardii filannootiin lakkaa 200 gubee waan barbadeesseef duratsiifachuu jiran biyyitti tun ganna lamaan durallee silaa filannoo qabaatte durumattiisa asiin bahan. Biyyattii Spain keessatti magaala Barseloonaatti namni Afrikaa baqateetiin dhuuf lafa akka malitti gobbachaa deemuu jiru. Gobbuu tanaan namni biyya alaatii dhuuf Barseloonaa daawwitti dhuuf kaan aga guddaa baqataaf kaan guddoo gargar hin beeku. Maan jennaan namni hojii ofii hojjechaa jiraata. Namni Afrikaa kaan waan hedduu baatee kaan immoo hojii humnaa gugurdoo hojjeta. Hojiin tun immoo horii hojii beessee xiqqoo baasaniifillee taatullee nam baqaa dhufe tanum keessa jiraataa jedha. Warri lafa akka jedhutti bulchiinsi Barseloonaa nama suuqilee akkana qaqqabu kararra wagurgurata aga hedduun achirraa yaasuu jira. Taatullee namni jireenya isaa wayyeeffachuuf ammallee Barseloonaatti baqachuu jira. Bara kan qofa nama 55 biyyi sunitti baqate mootummaan naannoo sunii yookaan ammoo mootummaan Barseloonaalleen akka jireenyi baqataallee wayyaa'u nama haaraatti dhufuu dhowwe ka jiru xiqqoo jireenya wayyeessuutti jira. Taamcaqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaanti Tiraamp adoo namni hin beekinu iyyuu Tiwiitarii ofirratti barreesse hajaja seer malee barreesse jedhaniin Ameerikaan waraanisii Siiriyaa qabdu achi galfachuu jirti yookaan ammoo achi galfatti jedheetiin barreesse. Waraanisiin achi qabdu kan milishoota Islaamummaatti duule. Bulchoota Ameerikaa damee nagaa keessa jiran ammoo hojii tana akka jedhanii himanillee itti ulfaachuu jirti jedha gabaasaan VOA Jeff Saladin oduu tannu erge tujubeennutti.
Pirezidaanti Tiraamp erga Tiwiitarii har'a maxxansaniin ISIS Siiriyaa keessaa injifannee jirra sababa tokkichi achi turruuf kanaaf ture jedhan. Itti aanaa Pirezidaanti Maayik Peens ministirii ittisaa Jiim Maatis waliin wal arguuf jecha Pentaagooniin ennaa ga'anitti gaaffii kamiinuu fudhachuuf toleen jedhin hafan. Pentaagoon biraas loltoonni gamasii ba'uuf qopheerra jiraachuu mirkanaa'ee jira. Kunis rippaabilikaanota dabalatee kanneen mana maree bakka bu'oota uummataa keessa jiran rifaasisee jira. Jalqaba maal akka uumame baruun fedhaa jedhan. Murtiin kun akka irra ga'amuuf eenyu akka gorse hin beeku garuu kun dogoggora hamaa hin sirraa'u taanaan wareegama nu baasisa jedheen yaada jedhaniiru. Aangawoonni akka jedhanitti loltoonni Siiriyaa keessa turan kanneen 2,000 ta'an duruu manatti deebi'uuf karaa jalqaban garuu dirree lolaa hedduu walxaxaa ta'e dhiisanii deemaa jiru. Aangawoonni Yuunaayitid Isteets gameeyyiin torban darbe keessa ISIS dhabamuurraa fagoodha jedhanii loltoonni garee kanaa kanneen 2,000 ta'an magaalaa Hagin keessaa lola finiinsaa jiraachuu dubbatan. Jilli addaa Yuunaayitid Isteets Brett McCark akka jedhanitti dhugumatti yoo gareen finxaaleeyyii kun injifatame kanaaf amma dhiisnee deemuu qabna jechuun maal na dhibdee ta'a jedhaniiru. Aangawoonni White House akka jedhanitti harcaatuu ISIS isee dhumaa dhabamsiisuun amma hojii michoota humnoota Yuunaayitid Isteets kan akka SDF irra hedduun milishoota warra kurdiitii jedhan pirezidaant Tiraamp ISIS'n akka hamaatti dhoofnee jirra, dachi qabame deebisneerra, kanaaf loltoonni yeroo isaan itti biyyatti deebi'an amma jedhan.
Oduu hafteetti dabar abbaan alangaa addaa Ameerikaa nama Chaayinaa lama ka'aa Ameerikaa jiran odeeffannoo dhaabbilee teknoolojii Ameerikaa 45 haata turan jedhee barbaadeetiin balleessaan himate. Jarii lamaan qabanii harka Ameerikaa jiru kunin ganna 10 caalaa odeeffannoo kompiiteera Ameerikaa kaan hatanii kaan ammoo namaa dabarsanii kunin ammoo seera wanjala guddaa himataniin keessa tokko. Warri lamaan kunin Jean Hua fi Zhang Shif. Warra kanaan waan ittiin himatan abbaa alangaa addaa Ameerikaa Rod Rosenthal fi Director FBI Christopher Reitti ardu Washington DC keessatti biyyatti odeeffannoo kompiiteera abbaa qabu katuuni balleessa gugurdoo Ameerikaan ittiin himachaa baate keessa tokko uji akkana tanaaf Ameerikaan akka biyyaatti hedduu Chaayinaa himatti. Pirezidaantiin Ameerikaa akka durii Barack Obama akka abbaa dansaa ilma qorqoratuutti futtukki jedhee hospitaala ijoolleen keessatti akkamatti kan Washington DC jiru seeneetiin ijoollee dubbise. Ameerikaan guyyaa dhalooteessoo kiristoos walfeeffachuuf qophii jirti. Yoo hedduu maatiin gargar tureetti maatii walitti dhufee hariyaallee walitti dhufaniitiin waliin oolan guyyaa akkana kana. Koofiyaa saantaa keeyyatee waan ijoollee dhufeen harkatti qabatee maatiif namachi jirullee yoo iyyifate nagafuudha. Suniin duubatti kirismaasii gammachuu isanii hataatu jedhee warra achi jiru waliin qalbii tokkoon qalbii gammachuutiin sirbanii gargari galan. Obaamaan abbaa ijoollee dubraa lama pirezidaantii Ameerikaa 44 intaltii isa tamaandaa yuunivarsiitii seenuuf agisiin seentutti amma Washington DC jira. Manni murtii Ameerikaa hajaji pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp nama jireenya biyyisaa baqateetiin ka jireenya wayyaa barbaaduuf Ameerikaatti baqate keessumattiyyuu gara Latin Ameerikaa kana warra dhufe armaan duratti dhoowwuuf akka isaan seeriin argan hajajinni jedheetiin baase mani murtii haga guddaan irratti dide. Waxabajjii dabarte keessa abbaan alangaa addaa Ameerikaa ka duri Jeff Sessions Tiraamp qarqaarsa dubartii tokko biyya Salvadooriiti dhiirsuu fi baqattee ulee hamtuu isaa baqatteetiin biyyi tanatti harki kennatti itti seeneetiin akka isiin eeyyamin argan jedhe. Kunin ammoo seera Ameerikaan baafatte keessa kabaqataa biyyatti fudhachuun jedhal waan taateefi jedheetiin haga guddaan irraa hambise. Oduu namaaf qabatattanu.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin.
Eega raayyaan ittisaa gara Mooyyaalee dhufe as haleellaan hidhamtoonni naannoo Somaalee magaalattii irratti geggeessaa turan dhaabbachuusaa jiraattonni magaalaa Mooyyaalee dubbatanii jiru. Jiraattonni garii qeesaanitti deebiinii mana ofii ilaallachuutti kan jiran ta'uu dubbataniyyuu garuu raayyaan ittisaa yeroo seera kabachiisutti mirganuu sarbaa jira jechuunis komatanii jiru. Gama Oromiyaa irraa kaleessa raayyaan ittisaa namoota irraa seeraala meeshaa waraanaa humnaan fudhateera jechuudhaan kan isaan komatan. Kantiibaan magaalattii waa'ee kanaa gaafataman immoo meeshaan galmaa'ee jiru kamuu seeraala fudhatameera taanaan ni deebi'a jechuudhaan deebii kennan. Galmoo daawwittuu Nairobi irraa gabaase.
Haleellaan Mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetii dhufaniin gaggeeffamaa ture erga dhaabbatee har'a guyyaa lammaffaadha. Jiraattonni magaalattii VOA'dhaa fi amma sagaleen dhukaasaa magaalattii keessa akka hin jirre mirkaneessanii jiran.
Galata waan lama dhukaasa hin dhageenye nagumaan ooluu jira. Guyya lamaa fi dhukaas malee oolanii jiran garuu sussukaan ammallee gandaa'aatti qabbanaa maddoonigoo. Kanarrallee tuttuqaan dhiisne warri garriif hin jiru kuniyyuu kaleessallee dhufanii naannoo manbarumsa maddumee gosa harka tokko faatti kilaas hedduu caaccabsanii turani. Isas warri raayyatti siyaatti immoo garuu warri waan sun hojjate yakkamtootiin barbaanne irra garuu namee gammaa qabamee waan jala walillee hin jiru. Haalumsuun hin jirra garuu wanni amma sochiin guutuma guutuutti hojiin nageenya tuusii qabu hedduun isa hin argamne ammoo dhukaasii hin jiru buli lamaaf nagumaan taa'u jirra.
Akka jiraataan kun jedhanitti har'a namoota magaalattii keessaa baqatan muraasni deebi'anii mana isaanii ilaallachuu jalqabanii jiru. Baajaajiiwwan muraasnis magaala keessa socho'ullee eegalaniiru jedhu. Raayyaan ittisa biyyaa magaalattii keessa jiru jiraattota gamaa gamanaa wanti mariachiise jira jedhee jiraataa kana gaaffeen ture.
Tiimii wayii kana ijaaramee ittiin dhufaa jedhanii garuu agarraatti wanni asiin mooyyee hin ba'in jirtu. Warri ammoo nu dursa tasgabbii humna dhukaas taasifne saniin boodatti tiimii wayii ka rakkoowwan jiranii gadi fageenyaan korattiin dhufaa jedha warri raayyaattis biyya haa ta'u malee tiimii namaa kanaaf mooyyee qaqqabee jiru. Warri illee tasgabbiin gubbaa jiran akka danda'ametti uummatni bukkee ittiin jedhee iddootti akka inni deebi'u waajjiraalee mootummaa isaan baramaan hojjettoonni akka hojii isaanii eegala waan jedhu marii kalisalle geggeessaa haralee mari'achiisan turanii haralee qeerroo mari'achiisan jiranii kanis jaarsi biyyaallee akkasumas mari'achiisan jirti maruun gubbaa jiran dhimmoota gaddii waan ta'e.
Humni raayyaa ittisa biyyaa amma mooyyaaleen jiru waliigaltee naannoo lallameen haleellaa kana to'achuuf waliigalaniin garasitti bobba'u gaggeessitoonni mootummaa naannoo Oromiyaa akkasumas kan naannoo Somaalee mirkaneessanii jiran. Raayyaan ittisa biyyaas yoo magaalaa seenu haleellaa kana dhaabuuf namni hidhannoo qabu kamiyyuu walakkeessa magaalaarraa akka kiiloomeetiri 25 fagaatu akeekachiisa labsee jira. Amma magaalaa mooyyaalee to'annoo humnoota federaalaa jala jirti jedhu jiraattonni. Haleellaan hidhattoota haa dhaabbatu malee ammas sodaa qabnaa jedhu warri mooyyaale. Kanaafis kan himatan rakkoo walamantaa dhabuu isaanii fi raayyaa ittisa biyyaa gidduu jiru kan sababa ta'e waan ajjechaa yeroo adda addaa jiraattota irratti raawwatamu ta'uu himu. Ammallee raayyaa ittisa biyyaa irraa komii qaban akkasitti dubbatu.
Warra gandhi keenya gandhi du'a lamaa kan humna du'u paastaa waaqoo man isaa dhaqanii kan inni du'e jiru kan uummati booyir taa'uu jiru dhaawwee qabatanii gad dhufanii gad baasa jedhanii kan meeshaa taskee jedhanii danda'a darbalee kallee yaa'anii mucaa tokkollee hin qawwee gad fiidhanii kan inni milishaa fi durii wataaddera hiseennaa gad fiidhanii man namaa cufa akka biyyaa uummati baqatee kun milishoonni gaddaa tokkollee hin bandhigaa gandhi keessiin kan baqatanii taasisaa jiran jiru. Kabaawwan kiristaana uummata kanaan qaqqabanii gaggaafachuu jiran nama baandiraa alaamaa sun irratti argan. Geessu rabawwan ima gadabawwan jedhanii gaafatan uummanni maan jedhee deebisa rabawwan hin jirtu jedhaa achiin nama hin jirtu muluundaan abbaa kiyyeeyyuu rabawwan meennaan inni hangar hin beeke dheennaani wanni wayaan isaa matoori qabannaan dhaantee raajii jira.
Komii jiraattonni mooyyaalee raayyaa ittisa biyyaa irratti kaasaa jiran keessaa tokko raayyaan ittisa biyyaa jiraattota mooyyaalee ollaa Oromiyaa jiran irraa meeshaa seeraan ala hiikee kan jedhudha.
Isaanii dhukaasni nuta dhukaasanii innaan illee dhukaasni ittiin waan jennee tarkaasee fudhannee irraa hiikachiifnee waan jedha kaasanii garuu kan ta'ee meeshaan uummata deebi'u qabaa waan jedhu yaa dhiyeessanii fi hin deebisna garuu meeshaalee sun quxuriin isaa adda bahee ittiin nuuf dhiyaatuutii waan jedhu amma lakkoofsi isaa adda baasa nuuf kennachaa jiru.
Obbo Abduu Bawaa Qodogoo bakka bu'aa paartii Kongirasii Federaalistii Oromoo komii jiraattonni kaasan kana isaan gaafannee turre.
Maanguddoo Adamsaa jirti, bulchiisaan Adamsaa jirti, bulchiisgamtaa Adamsaa jirti, uummata kenna OLF kenna jedhani uummata dhaanaa jiran. Abaawoon galee jira kan jedhu haleessaa gabaasirra dhageenyee jirra akka uummata halluu itti manii jiranii. Abaawoon galee jira mootummaa wal taraaramanii isaallee siyaasa isaanii oofatanii fi kan jedhamu jira ammoo deebisanii amma.
Obbo Fuuggicha Dhengee kantiibaa magaalaa Mooyyaaleeti. Isaanis dhukaasni erga Mooyyaaleen keessatti dhaga'ame guyyaa lammaffaa ta'uu himani. Obbo Fuuggicha komii jiraattonni raayyaa ittisa biyyaa irratti dhiyeeffataa jiraniif deebii akka kennan gaafanne akkas jedhan.
Meeshaa fuudhuu danda'u duraan isaanis nutti manni turanii nuti uummata leetti himnee gad buufneeti meeshaa namni tokkollee qabatanii karaa ittiin baane meeshaa keessan fageessaa kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa hafagaatu jedhanii turanii. Haaluma warri nutti gad buuseen qajeelfame isaan irra gubbaa gad bu'een illee uummatattis jaarulee biyyaattis milishaattis dubbifneetiin dargaggoolee dubbifnee uummata mariisifnee ture meebi namni tokko tokko akka tasee argaan hin dhaqqabiin as keessatti riphee hafuun mala namni akkasii harka irratti habuu taate heeruu fa'aa hojii argatan irra fuudhuun ni danda'u reeti jaalla. Kun meeshaa seera qabeessi taa'ee mootummaa biraa kagalmee qabu taanaan nuti yoo laftee tasgabboofte harumsa irraatiin gaafannee karaa waajjira bulchiinsaaf nageenya aanaatiin. Akka nu deebisan ni goora maal jennaan ija mootummaa yookaan qabaate saa 1 qabu.
Obbo Fuuggichi waan raayyaan ittisa biyyaa dhiibbaan irraan geessaa jira jechuudhaan jiraattonni himatan haga yoonaa komiin kallattiin na dhaqqabe hin jiru jechuun deebisani. Dabalanis raayyaan ittisa biyyaa handhuura magaalattii dabalatee bakka hedduu to'atee jira jechuun himan. Gaheen bulchiinsa magaalattii akkam ta'uuf jira gaaffii jedhuuf deebii yoo laatan akkas jedhu.
Isaan qajeelfam ta'uu isaa bafere zoonii oolredii keenyee irraa qajeelfam mootummaa irraa gad bu'eera kanaafuu. Kiiloomeetirii 25 magaalaa kanarraa kallattii kamiinuyyuu nutti to'ata nu jajjira kanaafiyyuu wanni tokkolleen ayyaam kennanaatti meeshaan kamiyyuu keessa naanna'u hin danda'u waan jedhu ifatti nutti himanii jiranii kun ooredii taa'ee dabree jira jechuudha. Gama bulchiinsaatiin hojii idilee kan misooma kan guyyaa guyyaan hojjannu sun waa'ee nageenyaatiin alatti jechuu kooti. Isun amma namni deebi'eetiin tasgabbaa'ee namni manuu fi deebi'ee qa'ee fi deebi'ee taate waajjira keenya banannee hojjettoota keenya hojiitti galchineetiin kan itti fufne taasisu waan. Rakkoo qabnatti hin fakkaatu akka isaan nutti himanittis.
Obbo Fuuggichi nama hedduun manaa baqate deebi'ee qabeenya isaa ilaalee akka jirutti deebi'ullee gaafatanii jiran. Ammaafis jiraattota warreen magaalaa keessa jiran jaarolee fi dargaggoota kaan waliin bulchiinsa magaalattii nagaan akka itti bu'uurratti marataa akka jiru himanii jiru. Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yoo waan nageenya eegalee magaalattii dubbatan mootummaan gaaffii uummataa jiru deebisuu baannaan haleellaan kun nurraa waan dhaabbatu miti jechuun ammas sodaa qaban dubbatu. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
Amma immoo gabaasa ittaanutti ceena dhaggeeffatoota keenya kan Itoophiyaa keessatti labsame labsii maarii yeroo isaa dhumachuudhaaf torbanneen xiqqoo akka fe dubbate abbaan alangaa muummichaa kanneen dhimmisaa ilaallatu marti yeroo isaa utuun dhumiin akka dafanii itti gargaaraman waamicha dhiyeessee jira. Waajjira abbaa alangaa muummichaatti daayireektara dhimmoota quunnamtii uummataaf koominikeeshinii kataan obbo Zinaabuu Tunnu VOA'f akka ibsanitti lammiiwwan Itoophiyaa ala jiraatan qaamaan gara Itoophiyaa dhaquutu isaan hin barbaachisiin unka guutuudhaan waraqaa ragaa fudhachuu danda'u. Gabaasaan VOA Iskindir Firew obbo Zinaabuu asoobsiisee jira. Tujubeetu dhiyeessa.
Daayireektarichi obbo Zinaabuu Tulluu yeroon labsichaaf kenname xumuramaa jiraachuu dubbatu.
ምረት አዋጁ እንግዲህ ባለፈው ሐምሌ 13/2010 ነው ወጣ
ለብሲን ኢፈማሱን አዶለሰ ኩደሰዲ በረኩመላ ማፍቁዳን ለብሰመ ካናፍ ለብሲች ረታኢ ከንጅሩ የሮን ከነመፍ ጂአጃ ጂጃ ሱንሞ አመጡምራማጅራ ኩንስ አመጂ ኩደሰዲ በረኩመላ ማፍቁዳ ተኩጡምራማ ሰነቦደ ለብሲንሱን ሆጂረኖሉ ጀራን ቃማ ሐዋሳ እስን ያደን ከሳ ሀገምቱ ለብሲ ኢፈማ ከነት ፈየደመ ከጅዱፍ ኦቡዝናቡን እናደብሰን
አዋጁ ሲወጣ አዋጁ አስቀመጣቸው ወንጀል ድርጊቶች አሉ። በዛ ወንጀል ድርጊቶች
ለብሲንሱን እናበው ጎቻውን ያካ ለብሲ ቸራታ አንጅሩ ኩንስ ከነድረ እሚሳኒ ቆራተሜ መነሙርቲ ከንጅሩ ከነን ሸከመኒ በርባደመን ገልሜን ቆራና ባለሜፊ እሚሳኒ አደም ሰራ ከጅሩፍ ከሱማ ጫምሳ ሰዶ መድረ ያካ ከነን ያካን ከነን ሸከመን መርትኑ ፈየደሞ ለብሲ ከናቲ ሐማ ሰዓት ከናት ነሞኒ ዲበሰደት ፈየደሞ ለብሲ ሰናተውዳን ዲፈምኒ ጎዳሜ ፊ ሰርቲፊኬት ይፍጣታን ይሩጀዳን ቢየከሳፍ ቢዮቲ አላቲ መርሰሪቲ ዳኒ ሰዓተው ሆርዶፈኒ ከነን ዲፈምኒ ጎዳሜፍ ሜቃ ከታይ ጋፈተመኒ
ከዚህ በፊት በማረማ ቤቶች የፍርድ ሳና ግንቶ ያሉት ኦልሞስ ወደ 250 ዎቹ
ከነድራ መነን ሂዳ ቱራኒ ሙርቲ ከነን አርገተኒ ዲበለማፍ ሸንተመታን ሰርቲፊኬቲ ለብስ ቸረታ ኤጅሩ አርገተኒ መነ ሂዳ ቲገዲ ፈመኒሩ ገመከናን መነ ሂዳ ከሰቲ ከንሃፈንጅሩ ካንሞ አሱማ ቢየከሳ የካዳዳን ሂመተመኒ ከንቱራን ቃማን ያታኒ ከንፉዳተን ኢበሰዲፍ ኩዳሰዲ ተው ሚሴንሶታ ፖሊሲፍ ወራና ታአኒ ከነኒ መተመኒ መነ ሂዳቱራን ኢበተኩፍ ጃተሚላም ሰርቲፊኬቲ ከነፍዳታኒሩ ቢያላቱራኒ የካዳዳ ከሰት ከንህርማታኒፊ ቶርባታሚ ቶኮ ታአንሞ መርሰሪቲ ረትገለበ ፈመኒ ሰርቲፊኬቲ ለብሲ ኢፈማካን ፍዳታኒሩ ጀዳን ከነኒ የከለብሲ ከነራታይ ጅሩን ሸከመኒ መነን ሂዳ ከሰጅራን ሄዱዳ ከጀዳን ቡዝናቡን ሙርቲ ከነኒ ነርገትን ጅራን ጅሩ ጀዳኒ ለብስጭ ቢዮቲ አላት ከበቀተንስ ኦፊትኒ ሐመታ ጀዱ ከነን በሰደት አኒፍ ዲፈምኒኩን ካንተኤፍ ጀቹን ሰርቲፊኬቲ ከነርገታን ዮተው ኩን ሰደርካ ፌደራላቲ ሰደርካናኖት ራያ የተሰብያፍ ፖሊሲ ከሳ ጅሩዋንቴፍ የሮን ለብሲ ከና እና ጥሙረም ለኮፕስ ወሊገላ በከሙ ደንዳ አጀዳን ከነን የታ ከነጋልፈቹ በርባደንፍ ቢዮቲ አዳዳ ጅራን ገረመርሰሪቲ ኬኛ www.fag.gov.et ሰነኒ ፎርም ይየና እትዲፈተን ጉቱዳን ኤርጉ ደንደው ጀደኒሩ ቃማኒ ስዲያታኒ ፎርም ከነ ጉቱ ዮካን ከራ በከቦ ተሳኒ በየከሰ ጅረኒ ጉተቹ ደንደው ጀቹን አባላንጋ ፌደራላፍ ዳይሬክተር ቁንምቲ ኡመታፍ ዲሞቲ ኮሙኒኬሽኒ ኦቡዝናቡ ቱሉ በክሰሳኒሩ
ዳገፈቶተ ከኛ ማይሮን ገርገረ ከሳ ሳለማፍ ደቂቃ 49 ተጅራስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬረ ደቂቃ 49 ደብሬጅራ ኮፒታኑ ትጨው ከኛ ድሮ ወለ ገላ ነገሮም ሰከነን ስናፈረ
albi hiru du atida data ni senam begne ada kurkurata mahamade yiftun bihambahu
topsa arana me topsa bishani le unan aga chapsa dile chapi da jene hina manu erka anko das jene hina danu hangara anko awete sido kaba ole bulu singadu gapta
galana garumsa wallesa guddan galatom sa dadge fato ta genya kada ga jirtar radio sagale america saganta fan romoti marin arara baratto toromo famara ambo university baratan giddut gege samejira baratton kanaboda walittin bunu tokkotane baranna jechudan wada walissena nijiru jedama president university ambo dr taddese qana sirna arara baratto ta kanarat targamudan asa garana manyatu dagessani jiru jechun baratton dubbatani jiru nakor malkato ambo ragabase kunoti
guya akkasitti namattun guya tokuman apachudande guya dukkana jibba chapsudande umuto dande nu ohuma kenya dukkana umne kese tiratna rakannu ga hanu baaje baaje nagade sinsa kana mira natke gamachu matha kenya todda in kamati kenya kamfra kenya darpe kambiya kenya umudande nya yo walin tane walin apanne yo jenne
ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ አምቦ ዶክተር ታደሰ ቀና ቱርበን ደርቤ ሙዴ ለመበረኩም ለማፍቀደቶ ኮል አብዴ ብረቶተ ኦሮሞፍ አማር ጅዶት ይወመላል ሴ እርጋ ደበርሰን ይጭሩ ስነ አራራ ትበነ ሞራ ጉድቸት ተደምስ ፈሜን ዮ ወሊገሌፍ ተኩታኒ ዋኑቲ እንደንደኝ እንጅሩቲ ነጋኪኝ ሃይገኑ ጀለን
አከናማ ኦሮሞ ተኩትስ አከናማ በራቴ ተኩትስ አከናማ ቢያ ኢትዮጵያ ሀና ተኩትስ ዋንቲ ያዱቀባ ከኔ ያዱኩንስ ማለዳ ሰበከም ይዋት አኒ ዶደዳቲ ድፈኒ ዩኒቨርሲቲ ከሰጋ በርምሳብ ደመን በርምሳብ ድፈኒ ከኒሳን አብደቱ ባዬ ቀባን አደቀቡ አባቀቡ ፍረቀቡ ማቲ ሰበከኛሞ ኢኑማ በእግና ባየንሳ ማቲ እየሳቲ ከናፍ አረበረተኒ ወሩናፍ ደበርሱ ኦፊሌ ደበርሱ የዳኒ ከኒሳን አብደተን ባዬ ማቲ ቆፋሞ ሚቲ ኑትል ያከብያት ijoolleen kun har'a baratanii asii ba'anii boru biyya kana dabarsu biyyi kun hin jijjiiramti gadadoo kanaan akka amma keessa jirru kanatti inafnu jennee abdanna kana keessatti tokkummaan saba kanaa murteessa
barattootni galma yuunivarsiitichaatti walitti qabamuun yeroo gammachuun iyyaniif harka walitti rukutan lamu wal dhabuu dhabuuf kan waadaa waliif seenan fakkaata በረቱት ዩኒቨርሲቲ ማቲራፍ ጋተኒ ያነ በኩም ሳትዲያቹን ኦፍ ጅጅራኒ ማቲፍ ቢኤሳኒፍ ወቢተው ዳፍ ካይፈተን ማልቶሊት ቡሳ ጋፊ ጀዱስ ኡማ በረታን ጎንደር ራድፉን አምቦ ዩኒቨርሲቲ ትበኖተ ሶሻል ወርክ ዮርዶፍ አከስጨላ
እንግዲህ ጻቡ በሁለቱም ክልሎች ተፈጥሯል
ወሊት ቡንሲች በረቶተና አንኖ ለማኒ ግዱቱ መሜቱሬ በረቶን ዋሚረከይ ሰገለኒ መሌ ሰበባ መንሲሳ ለያከቀበንም በከን በረቶን ንገ ከውም ሰሳን በግነት kun wanto un qamneture
baratay tafagalle gameisan waldabden torbandar be umame sababa bilchina yada baratto tamorichan midda amma ta qaqqabsi subatus bernut ni addanchite wantref ibay ni qabu ibsejra
midda ni nurat qaqqabsi se gama bernotati ni jiron bernotan jala darbera sababa walitulin sakanara kan keje tuda guyanit baruf የቱን በርኖታ ኬኛ በሩብ መልዶ ዱዱባ ዱዱባ ሲካቴራ ገመ ብራትንሞ የስቲጆልን ቃማ ሚደመንጁሩ ሳይኮን ከሚደመንጁሩ ንጫ ከራደ ደንሮት ጌሰራ ጀቱር
ብረቶትን ይገርፉል ድራት ለይታናን ሰበቁብ ሳንታኔን ወልትቡራ ወልደንደው ፊ ተኩማይ ሳኒ ጭምሰቹን ወልአብዴ ዱፉ መሉሌ እትሱቀው ጀዳይ ተፋን
walitti guinsi kan uumame qaamoleen fayyadamuun gidduu isaanii akka jiran ni beekama. Kanarratti immoo hojjechuudhaaf nuti hanga amma hiriiree jirra jechuudha. Kan darbe hunduu dogoggora taatee kan jirtutti tokkummaa keenya jabeeffannee walii keenya dhaggeeffannee waan beekaan keenya nuun jedhe waan hangafni keenya nuun jedhe wal dhaga'uudhaan wal duukaa hiriirree karaa nagaadhaan teenyee mari'achuudhaan dhagaa darbachuun akka kanaan duraatu hin taane gateenyee mari'achuudhaan walii keenya dhaggeeffannee taatee waan kana gara furmaataatti fiduu ni dandeenya jedhetti yaadaan.
Sinnaraarichaa irratti kan hirmaatti barattuun hawaasaa har'aa dhuftee Amboo Yuunivarsiitiitti barattu gama isheen wal dhabdeen osoo hin babal'atiin atattamaan to'atanii mala furmaataa dha'uun faayidaa qabaa jirti.
Amboo Yuunivarsiitiitti kanaan dura wal dhabdeetu ture. Walitti bu'insichi osoo sadarkaa yaaddessaa irra hin ga'in waliigaluu fi araara buusuun jaalalli akka moo gochuun waliin barataa jiru. Kun ammoo maal agarsiisa? Fuula durattis waliin jiraachuun wal danda'uu babal'isa jedhee yaada. Osoo nagaan hin jiraatiin barachuun waan hin danda'amneef adeemsi baruu fi barsiisuu itti fufsiisuuf nagaan murteessaadha.
Pireezidaantii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Taaddasaa Qinaa sirnicha irratti argamuun yommuu ergaa dabarsan ijni isaanii imimmaan calalee ture. Maaliif?
Anillee gaafanii isteejitti ba'u xiqqoo natti dhaga'ame maaliif? Torbe irraa walitti bu'uu isaaniitiin gadda guddaa keessa turre. Namni naa miidhamuun gadditaa, namni naa sibiraa dhiigu baay'ee gadditaa. Har'ammoo namni jaalalaan walitti dhufee akkasitti walitti ba'ee nagaadhaan wal bukkee gaafa taa'u gammachuun isitti dhaga'ama. Kanaaf namni baay'een miira keessa galee ture. Kanaaf guyyaa haraaraa ture. Haraara keessa immoo gammachuutu jira. Kanaaf namni baay'een miira keessa galee ture jechuudha.
Dr. Taaddasan torban darbee Amboo Yuunivarsiitii mooraa kan walisootti argamutti argamuun barattootni naannoo biyyattii garaa garaa irraa dhufan akka kaayyoo dhufaniif tokko ta'uun galmaan gahaan gaafatanii jiru. Malli isaan fayyadaman miidiyaa hawaasaa irrattis baay'inaan qoodamee ture.
Maaliin godhee barattoota sabaan Oromoo ta'an 10 sabaan Amaara ta'an 10 akkasuma kan saba biraa ta'an 10 ijoolleen 30 gara fuulduraatti ba'an jedheen erguun tarkaa ba'an innaa ba'an illee akka ilaalleef heerumuu tarkaa akka ba'an goone. Wal makaa hiriiraa jenneen isaan qofatu beeka. Namni nama beekuudhaan beekuu dandeessa. Achi maaliin gaafadheen mee ijoollee kana kamtu Oromoodha, kamtu Amaara, kamtu immoo Guraageedha, kamtu immoo Tigireedha namni beektan jirtu jedhee gaafadhe. Kamus callaan jedhe. Itoo immoo gidduu kana yookiin namni Chaayinaa tokko yookiin namni Jarmanii tokko jiraate adda baasuun sin dhibaa yennaan lakkiin hin dhibu namni hunduu afaan guutu. Asirratti maal jechuun barbaade haadhaamsa akkamii dabarsuun barbaade garaagarummaan inni ittiin wal lolaa hoollu garaagarummaa sammuu keenya keessa jiru caale. Sigalee tokkummaan nuti qabnu isatti wal lollu sana caala. Nuti waan itti adda taane qabaachuu dandeenya. Haa ta'uuti tokkummaan keenya garaagarummaa keenya sana caala. Wanti wal nu lolchiisus hin jiru. Tokkummaan dhaabbadha. Nageenya keessan eeggadha gaafa jedhu. Ijoolleen bakkuma jiranitti walitti marmanii kaan walitti bo'aa gara mana nyaataa deemne. Anillee waliin isaan faana dhiyaana nyaadhee deeme jechuudha.
Barattoonni walii isaanii loluun akka yeroo barnoota isaanii hin gubnee fi aarsaa hin barbaachisne kaffaluun ergama manaa ba'aniif hin dagatnes yaadachiisanii jiru.
Tokkummaa barbaachisa jechaadha. Saba biraan wal nyaachuun barbaachisaa miti. Saba biraan wal loluun barbaachisaa miti. Sanayyuu bakka wal loluun bu'aa hin qabnetti. Wal loluu keessaa bu'aan takka tasuma argamee hin beeku. Kanaaf ijoolleen keenya tokkummaan akka dhaabbatan, sabni hundumtuu tokkummaan akka dhaabbatu, jaalallee gidduu isaaniitti akka dagaagu, namni beekumsa qabu hundumaan gumaacha gochuu qaba jedhee yaada.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Qophiteen obbaafachuu jirra mataa oduu irra deebi'ee sanitti muraani guddaan guyyaa sagal mooyyaa laadhaane amma guyyaa lamaan kanaaf yaadhaabate mootummaallee nama dura wala qawwee fuudhuu jira jedheeti warri lafaa himachuutti jira. Akka warri lafaa jedhutti nami hagii tokko immoo lafuufi deebi'eetiin onuufi deebi'eetiin waan arfeef laallachuu jira. DRC'n biyyitti Afrikaa jidduu qubatti taane filannoo silaa iftaanii achaan tuqqabatkaa nam torbaan tokkoof dheereffatti biyyitti tunin ganna lamaan dura illeetti filannoo silaa pirezidaantii illeetti filattu ganna lamaan dura dabarfatte ammallee torbaan tokkoon dubatti deebiti maashina silaa kaardii lakkaa'u 100 olitti nurra gubatee jetteetiin filannoo illee dura dabarfatte. Biyyitti Ispeen magaalaa Baarseloonaa namni Afrikaa hedduun itti baqate taane namaan gobbachaa deemu jirti. Namni alaa biyyi tana dhufullee guddaa nam 55tu ganna kan qof biyya tana baqate akka jiraataan yookaan ammoo baqataan jireen waltin gobbifne jedhe mootummaan kun baqata haaraa irraa itti seetiin kajiruu diqqoo jireen wayyeessaa deemu jira. Mataan oduu tattanu.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti qophii afaan Oromootiin dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophii boorutiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Yeah, yeah, I mean.